Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Marjo.
Ja mä oon Eve. Ja mennäänkö me kuuntelemaan mun yliluonnollinen katoaminen?
Mennään. Nyt alkoi kiinnostaa.
Sandra Hughes, jota kutsuttiin Sandiksi, syntyi 26. heinäkuuta vuonna 1966. Opiskeluaikoina hän kouluttautui metsänvartijaksi ja toivoi, että voisi tehdä siitä itselleen jonain päivänä vielä ammatin. Hän myös suunnitteli pienestä pitäen kiertävänsä elämänsä aikana useissa eri paikoissa. Hän oli intohimoinen luonnossa liikkuja, eikä hän halunnut asettua mihinkään. Mutta lopulta tämän toiveen suhteen hän joutui tekemään muutamia poikkeuksia. Aikuisena hänestä tuli kirjanpitäjä ja hän oli elämänsä aikana kahdesti naimisissa, mutta molemmat liitot päättyivät eroon. Vuonna 2020 Sandy asui Mauilla, Havajilla, mutta kaipasi elämänsä jotain muutosta. Alkuvuodesta 2020, kun koronapandemia jylläsi ja ihmiset käskettiin karanteeniin, 54-vuotias Sandy ei halunnut jäädä kotiin neljän seinän sisälle. Tästä syystä hän mietti erilaisia vaihtoehtoja, kunnes lopulta hän päätti lähteä luontoon metsän keskelle. Hän suunnitteli lähtevänsä viikkoja kestävälle vaellukselle Sierran kansallismetsään, ja sitä ennen hän päätti laittaa koko elämänsä uusiksi. Hän myi omaisuutensa ja muutti Kalifornian osavaltioon Maderan piirikuntaan, joka sijaitsi Josemiten kansallispuiston ja Sierran kansallismetsän välittömässä läheisyydessä. Sandy suunnitteli reissuaan huolella, jonka vuoksi hän ei ollut kovinkaan huolissaan tulevasta, vaikka hän tiesi metsässä piilevät vaarat, kuten esimerkiksi karhut, myrkylliset kaasut ja vesistöissä olevat levät. Ennen lähtöään Sandy kertoi läheisilleen, että hän lähtee yksin vaeltamaan ja että hän ilmoittaa heille, kun palaa takaisin sivistyksen pariin. Mutta hän varoitti, että tässä tulee menemään useampia viikkoja. Sandy otti myös puhelimensa mukaan, mutta koska alueella oli erittäin huono kuuluvuus, ei hän soittanut tai lähettänyt sillä yhtään viestiä. Kesäkuussa 2020, kun auringon säteet valasivat vuoren rinteitä, Sandy pakkasi tavaransa autonsa kyytiin ja lähti kohti seikkailua. Tunnin mittaisen ajomatkan jälkeen Sandy saapui Sierran kansallismetsään Johnstonin niitylle, jossa maisemat olivat kohdillaan. Lumihuippuiset vuoret kohosivat horisontissa, niiden juurella levisi tiheä metsä ja valtava vehreä niitty kutsui seikkailuun. Kaiken kauneuden taakse kätkeytyi kuitenkin myös vaaroja ja haasteita. Vaikka tämä alue oli yksi kansallismetsän upeimmista kohteista, se oli myös yksi vaarallisimmista. Sandy kuitenkin tosiaan tunsi luonnon salat ja oli tottunut sen haasteisiin, joten päätös aloittaa vaellus juuri tästä paikasta ei tullut kenellekään yllätyksenä. Seisoessaan Johnstonin niityllä Sandy tunsi adrenaliinin virtaavan suonissaan. Hän oli valmiina kohtaamaan luonnon voimat ja nauttimaan sen tarjoamista haasteista. 6 päivää myöhemmin alueella patikoineet retkeilijät näkivät yksinäisen teltan ja he päättivät kiertää sen varovasti, jotta eivät häiritsisi mahdollista teltan asukasta. Kun he ohittivat teltan, he kääntyivät vielä katsomaan sitä ja tällöin he näkivät, että teltan ympärillä oli kaaos. Tavarat olivat levällään ja paikka vaikutti jopa ryöstetyltä. Hämmentyneinä näkemästään retkeilijät päättivät palata takaisin teltalle tarkistamaan, mitä siellä oikein oli tapahtunut, ja tällöin kylmä totuus iski vasten kasvoja. Teltassa ei ollut ketään. Ympärillä oleva kaaos kertoi kuitenkin, että alueella oli tapahtunut jotain huolestuttavaa. Avaamattomia ruokapakkauksia, retkeilyvarusteita ja vaatteita oli hujan hajan, ja yksi kasa vaikutti siltä, kuin rinkan sisältö olisi kaadettu suoraan maahan ja jätetty siihen. Retkeilijät merkkasivat teltan paikan karttaan, kiirehtivät pois metsästä ja heti matkapuhelinverkon ilmestyessä soittivat löydöstään viranomaisille, jotka tulivat paikalle ja aloittivat teltan sekä sen ympäristön tutkimisen. He löysivät tavaroiden seasta ajokortin, jossa oli Sandin nimi, joten he soittivat tämän sukulaisille ja kysyivät, tiesivätkö he, missä Sandy oikein oli. Tällöin nämä sukulaiset kertoivat, etteivät he olleet kuulleet Sandystä mitään useaan päivään. Kun he sitten kuulivat, että Sandyn henkkarit olivat löytyneet sotkuisesta leiristä, he tiesivät välittömästi, että jotain oli pielessä. He kertoivat viranomaisille, miten tärkeä luonto oli Sandylle ja miten hän ei koskaan jättäisi jälkeensä yhtään mitään, saati sitten kokonaista leiriä. Tämän tiedon myötä Sandy ilmoitettiin kadonneeksi ja alueella aloitettiin laajat etsinnät, joissa oli mukana sadoittain vapaaehtoisia ihmisiä, vainukoiria ja viranomaisia. Mutta etsinnöistä huolimatta Sandyä ei löytynyt. 2 päivää myöhemmin 2 retkeilijää oli patikoimassa alueella, kun he huomasivat sinihiuksisen naisen seisovan hieman etäämmällä. Nainen oli ilman varusteita, eikä hänellä ollut edes kenkiä jalassaan, ja hänen poskessaan oli mustelma. Päällään hänellä oli siniset farkut ja musta paita. Vaikka retkeilijät näkivät naisen selvästi, nainen ei näyttänyt huomaavan retkeilijöitä. Mutta koska tämä nainen vaikutti hyvävointiselta, eikä hän ollut mitenkään hermostuneen oloinen, päätti nämä retkeilijät jatkaa matkaansa eteenpäin. Saapuessaan retken päätepisteelle he huomasivat katoamisilmoituksia samasta naisesta, jonka he olivat juuri nähneet, ja tällöin heille selvisi, että tämä nainen, jonka he olivat nähneet, oli Sandy. Retkeilijät ilmoittivat havainnostaan välittömästi viranomaisille, jotka saapuivat tutkimaan aluetta, mutta valitettavasti Sandy oli kuitenkin jo tällöin ehtinyt kadota jäljettömiin. Seuraavana päivänä Sandyn auto, hopeinen Saab, löydettiin 8 kilometriä pohjoiseen hänen tuhoutuneesta leiripaikastaan. Auto ei ollut rauhallisesti parkissa tien laidalla, vaan se oli rotkon pohjalla. Viranomaisten tutkiessa jälkiä he epäilivät, että auto oli törmännyt kivisen tien vieressä olleeseen puuhun noin 30 kilometrin tuntinopeudella, josta se oli kierinyt katon kautta rotkon pohjalle. Auton sisältä tai sen läheisyydestä ei löytynyt verta, mutta kaikki auton sisällä olleet tavarat oli levitelty auton ympärille. Aluksi viranomaiset harkitsivat, että tavarat olisivat lentäneet ulos autosta sen kieriessä rotkoon, mutta mikään tavaroista ei näyttänyt tippuneen putoamisen aikana, vaan ne olivat levinneet tai levitetty vasta rotkon pohjalla. Viranomaiset tekivät päätöksen olla siirtämättä Sandyn autoa pois rotkon pohjalta, toivoen, että Sandy palaisi vielä autolleen turvaan tai suojaa hakemaan. Tämän vuoksi he jättivät auton tuulilasiin lapun, jossa oli paikallisen sheriffin puhelinnumero ja tiedoite Sandyn sukulaisista, jotka odottivat hänen paluutaan. Kaikki odottivat innolla Sandyn mahdollista yhteydenottoa, mutta sitä ei tullut. Seuraavan 2 päivän ajan Sandyä etsittiin tämän auton läheisyydestä, mutta mitään ei löytynyt, jonka vuoksi etsintöjä laajennettiin entisestään. Viikkoa myöhemmin eräs etsintäpartioon kuulunut henkilö kulki noin 4 kilometrin päässä autosta edelleen pohjoiseen päin erittäin vaikeakulkuisessa maastossa, kun hän huomasi jonkinlaisen mytyn, joka vaikutti olevan makuupussi. Etsijät raivasivat tiensä mytyn luokse ja vahvistivat sen olevan makuupussi, ja heidän mielestään se näytti äskettäin käytetyltä. Kun tätä paikkaa tutkittiin tarkemmin, ei sieltä löytynyt mitään muuta viitteitä Sandystä kuin tämä makuupussi, jonka todettiin kuuluneen hänelle. Sen löytöpaikka oli kuitenkin erittäin poikkeuksellinen muutamallakin tavalla. Ensinnäkin se sijaitsi keskellä äärimmäisen vaikeakulkuista maastoa, ja toiseksi se oli Josemiten kansallispuiston alueella, ja tälle alueelle ei ollut helppo päästä Sierran kansallismetsästä. Kun Sandyn hylätty leiripaikka, auton löytöpaikka ja makuupussin löytöpaikka merkittiin kartalle, huomattiin selvästi, että Sandy oli liikkunut lähes suoraan pohjoiseen. Mutta miksi ja miten? Miksi Sandy olisi alun perin jättänyt leirinsä sekä varusteensa ja lähtenyt autollaan kohti pohjoista, ajaen lopulta ulos tieltä rotkoon? Miksi hän olisi levittänyt tavaroitaan auton ympärille ja jatkanut matkaa pohjoiseen päin ilman minkäänlaisia varusteita, mahdollisesti paljain jaloin, poispäin kodistaan? Sandyä etsittiin alueelta vielä noin 1 viikon ajan, jonka jälkeen hänen etsinnät päätettiin lopettaa. Viranomaiset eivät pitäneet todennäköisenä, että Sandy olisi selvinnyt hengissä monen päivän ajan ilman minkäänlaisia varusteita alueella, jossa tiedettiin olevan puumia, karhuja sekä muita vaaroja. 3 viikkoa myöhemmin, elokuun 9. päivänä, 2 metsästäjää ajoi muutaman kilometrin päässä siitä rotkosta, josta Sandyn auto oli löytynyt. Tämä alue oli erittäin syrjäinen, eikä siellä tavallisesti kulkenut ketään. Yhtäkkiä autosta käsin metsästäjät huomasivat heille tuntemattoman naisen seisovan pienen harjanteen päällä tien sivussa, nojaten puuhun erittäin itsevarman näköisenä vettä juoden. Nainen ei näyttänyt olevan varustautunut retkeilyyn, eikä hänellä ollut kenkiä jalassaan. Metsästäjät pysäyttivät auton ja kysyivät naiselta, oliko hänellä kaikki kunnossa ja että tarvitsiko hän apua. Metsästäjät huusivat kysymykset kovaan ääneen, mutta nainen ei reagoinut niihin millään tavalla. Hetken odotettuaan metsästäjät päättivät jatkaa matkaansa, koska nainen näytti niin itsevarmalta ja rauhalliselta. Metsästäjät alkoivat kuitenkin myös miettiä, oliko kyseessä jonkinlainen pila tai että olivatko he vaarassa joutua ryöstön uhreiksi. Kun nämä metsästäjät sitten pääsivät eräälle parkkipaikalle, he näkivät siellä katoamisilmoituksia Sandystä. He katsoivat katoamisilmoitusta pitkään, jonka jälkeen he katsoivat toisiaan sanaakaan sanomatta. Naisella, jonka he olivat juuri nähneet, oli siniset hiukset ja hän oli näyttänyt hämmentävän paljon Sandyltä sillä erotuksella, että heidän mielestään tämä heidän näkemänsä nainen oli hieman Sandyä hoikempi ja hänellä oli ollut päällään kukkapaita ja haalarihousut. Metsästäjät soittivat välittömästi viranomaisille ja kertoivat havainnostaan, jolloin tätä kyseistä aluetta tutkittiin, mutta mitään ei löytynyt ja tapaus meni kylmäksi. Seuraavan vuoden heinäkuussa Jake ja Victoria Gorba päättivät lähteä heidän kolmen lapsen kanssa pienelle retkelle Kaliforniassa sijaitsevalle Shaddai Peakin vuorelle. Ennen perille pääsyä perhe kuitenkin päätti pysähtyä lounastauolle Sierran kansallismetsän alueelle. He ajoivat autollaan hetken matkaa kivistä tietä eteenpäin, kunnes tulivat aukealle paikalle, joka näytti aivan täydelliseltä lounaspaikalta. Perheen lapset olivat vielä autossa ja auton ikkunat olivat auki, samalla kun vanhemmat, eli Jake ja Victoria, ottivat lounastarvikkeita esille. Yhtäkkiä he sitten kuulivat, miten heidän 3-vuotias poikansa Caden puhui jollekin kovaan ääneen. Ensin vanhemmat ajattelivat, että lapset puhuivat keskenään, mutta hetken kuunneltuaan he ymmärsivät, että Caden ei puhunut sisaruksilleen, vaan jollekin muulle ihmiselle. Kun vanhemmat katsoivat ympärilleen, he eivät nähneet ketään. Caden kuitenkin jatkoi äänekästä keskustelua, pitäen katseen tiiviisti metsän suuntaan. Kun Victoria sitten kysyi Cadenilta, kenen kanssa hän oikein puhui, Caden katsoi äitiään kummastellen ja sanoi: "Tuolla niityllä on nainen mustassa paidassa ja hän tarvitsee meidän apuamme." Tämän kuultuaan Victoria ja Jake katsoivat hetken toisiaan, jonka jälkeen Jake lähti kävelemään Cadenin osoittamaan suuntaan, mutta siltikään hän ei nähnyt mitään poikkeuksellista. Victoria sanoi tämän jälkeen Cadenille, ettei metsässä ollut ketään, jolloin Caden vastasi entistä turhautuneemmalla äänellä: "Hän tarvitsee meidän apuamme, mutta hän on kuollut ja hän makaa ylösalaisin maassa, jalat kohti taivasta. Hän ei pysty puhumaan minulle, mutta hän on tuolla ja meidän tarvitsee mennä auttamaan häntä." Tämän lauseen jälkeen tilanne muuttui täysin ja Victorian sekä Jaken valtasi karmiva tunne siitä, että jokin oli pielessä. He peruivat retken ja pakkasivat tavarat takaisin autoon, jonka jälkeen he palasivat takaisin kotiin. Tällöin Victoria kirjautui Facebookiin ja julkaisi päivityksen, jossa hän kertoi, mitä heille oli tapahtunut, ja samalla hän kyseli, oliko kukaan tietoinen, että oliko puistossa tapahtunut jotain poikkeuksellista. Tällöin Victoria sai yhteydenoton paikalliselta poliisilta, joka toivoi pikaista näkemistä perheen, etenkin Cadenin kanssa. Kun perhe sitten tapasi poliisin kanssa, poliisi kyseli Cadeniltä, miltä tämä nainen oli näyttänyt ja mitä hänellä oli oikein ollut päällään. Caden kertoi, että naisella oli ollut musta paita, siniset farkut sekä siniset hiukset, ja hän kertoi, että nainen oli jumissa ja tarvitsi apua. Kuunneltuaan Cadenin kertomuksen, poliisi näytti tälle 3-vuotiaalle useita eri kuvia eri naisista, joista Caden valitsi 3 kuvaa, jotka olivat kaikki kuvia samasta naisesta eri värisillä hiuksilla. Jokaisessa näissä kuvassa oli Sandy, joka tosiaan oli kadonnut vuotta aiemmin vain 2 kilometrin päässä tästä paikasta, jossa Caden väitti nähneensä hänet. Poliisit menivät tämän Cadenin havainnon perusteella käymään vielä kerran läpi tätä aluetta, jossa hän väitti nähneensä Sandyn, mutta Sandystä ei löytynyt jälkeäkään. Viranomaiset ovat kertoneet, että he uskovat, että nämä Sandystä tehdyt havainnot heti katoamisen jälkeen ovat olleet realistisia, ja että Sandy on tosiaan liikkunut metsässä ilman kenkiä ja muita varusteita, mutta ei ole vain halunnut tulla löydetyksi. Alue, jossa Sandy nähtiin elokuussa 2020 2 metsästäjän toimesta, paloi melko pahoin syyskuussa 2020 alkaneessa metsäpalossa, jonka viranomaiset saivat haltuun kunnolla vasta 3 kuukautta myöhemmin. Näiden sammutustöiden aikana kukaan ei tehnyt yhtään havaintoa Sandystä, ja tällä hetkellä viranomaiset eivät usko, että Sandy olisi enää hengissä, vaikka hänen selviytymistaidot olivatkin erinomaiset. Tätä Kadenin tekemää havaintoa Sandystä, jonka mukaan Sandy oli menehtyneenä jossain pää alaspäin, ei kukaan viranomainen ole osannut selittää, mutta he ovat kuitenkin sanoneet, etteivät epäile pojan tekemää havaintoa. Sandyn katoamista ei ole unohdettu, ja viranomaiset ottavat edelleen vihjeitä vastaan hänestä, vaikka niitä ei nyt enää olekaan tullut. Mitään rikokseen viittaavaa ei ole tullut missään tutkimuksissa esille. Kenelläkään ei ollut mitään syytä satuttaa Sandyä.
Tiedätkö mitä, Eve? Sä työnsit mut viime viikolla syvään päätyyn. Niin mä työnnän sut nyt.
Joo, mä arvasin.
Ja yksi kysymys. Mitä Sandylle kävi?
No, niin. Niin, toi on hyvä kysymys. Mä ehkä uskon, että hänellä on varmaan tullut joku aivotapahtuma.
Siis, oh my god. Mulla on täällä hirveä määrä muistiinpanoja, mutta meillä on melkein sama oletus, koska siis vaikka tässä voi käydä mitä vaan,
niin.
Mutta mä oon kirjoittanut tänne, että psykoosi kysymysmerkki.
Joo, no sitäkin mä ajattelin, että aivotapahtuma tai sitten just joku mielenterveyshäiriö.
Joo.
Just jotain, niin.
Miten voi tulla näin sama? Eli me ollaan oikeassa.
No todennäköisesti, jotain tällaista.
Koska siis mä ajattelin, henkirikosta mä en, tai siihen mä en usko, koska siitä olisi jos olisi jotain jälkeä, okei, isot alueet, mihin voi peitellä, mutta minkä takia joku lavastaisi hänet, tiedätkö, auto tonne, koska nyt kun mennään siihen autoon, joka on siellä rotkossa, niin mä oon kanssa sitä mieltä, että ne tavarat on levitetty sinne.
On, siinä ei ollut mitään siinä matkalla, tiedätkö, tippunut sieltä autosta. Ei
ja ole. Plus, että kyllä siellä olisi verta, jos ihminen auton mukaan menee, edes nenä osunut johonkin, niin löytyisi. Niin en usko siihen.
Sitten erikoista, että edes nenä. Ehkä mä itse ajattelisin, että otsa, takaraivo,
no joo,
päälaki.
No mutta nenästä voi ottaa helpommin. Niin. No edes nekään.
Niin.
Sitten mä mietin ihan hetken aikaa ajatusta, että mitä jos joku karhu.
Mitä ihmettä, mitä sä tämmöistä nyt te? Eihän tämä nyt liity tähän. Ei se mitenkään karhu voi olla, joka tyhjentää rinkan sinne.
Ei, niitä mä ajattelin, että ne voi olla sitten jotain niin kuin aikaisemmin. Mä ajattelin, että jos hänet on vaan joku eläin sitten lopullisesti vienyt.
No voidaanko me käsitellä tätä silleen niin kuin järkevässä järjestyksessä?
Voidaan.
Eli mitä sä ajattelet, että on tapahtunut, kun hän on pistänyt teltan pystyyn ja sitten 6 päivää myöhemmin se telttaa siellä edelleen ja hän on kadonnut?
Ja nyt me mennään siihen teoriaan, mitä mä uskon.
Joo.
No siis hän on saanut psykoosin. Tai jonkun tämmöisen, että hänellä niin kuin on mennyt ajatukset sekaisin. Että voihan se olla joku aivoverenkiertohäiriökin, mistä puhuit. Mm. Mutta mä jotenkin ajattelisin, että joku
mielenterveyden häiriö.
Niin.
Joo.
Ja sen vuoksihan kukaan ei voi tietää, minkä takia hän on tavaroita levitellyt, minkä takia hän on poistunut. Mun mielestä toi kaikki kuvastaa sitä, että hän on kävellyt paljaan jaloin, vähän niin kuin tyhjä katse.
Eli sä uskot, että ne havainnot on ollut totta?
Mä uskon. Joo. Ja ehdottomasti uskon varsinkin tämän, siis mä uskon kaikkien havaintoihin, koska ne on ensinnäkin aika samanlaisia. No okei, voihan ihmiset katsoa katoamisilmoituksesta, mutta uskon. Mutta etenkin uskon tämän pikkupojan havaintoon.
Joo, mäkin, mutta mennään siihen pikkupojan havaintoon vasta lopuksi.
Okei. No mutta uskon kaikkien havaintoihin. Okay. Minkä takia tällaiset tavalliset ihmiset valehtelis, jotka
niin,
on siellä retkeillyt?
Mutta onks ne oikeat havaintoja vai onks hän ollut jo silloin kuollut?
On ne ollut oikeita havaintoja.
Okay.
Mä oon sitä mieltä.
Okay, selvä.
Koska hän oli kokenut vaeltaja. Mm. Hän ei ihan heti kuole tuolla luonnossa. Hän tietää, miten toimitaan. Vaikka pää olisi sekaisin, niin hän tietää tavallaan, miten toimitaan. Hän pärjää siellä. Totta kai tiettyyn pisteeseen asti. Sitten loppuu ravinto, tulee olosuhteet, sääolosuhteet, niin mitä vaan voi tapahtua ja kuolla. Mutta mä uskon, että ne on oikeita havaintoja.
Okei. Okay.
Sä et.
Siitä naurattaa. Kyllä mä ehkä uskon, mutta toi oli vaan siis ihan älyttömän vaikeata toi maasto, etenkin sinne makuupussille.
Joo.
Niin se oli oikeasti niinku todella, todella vaikeata. Niin sit mä jotenkin ajattelen, että miten hän olisi sit niinku pärjännyt.
Mut mä uskon siihen vaan, että kun hän oli tosi kokenut, niin hän niinku...
Niin, mut sit hän ei ole mitään kamppeita.
Niin.
Ei niinku mitään. Että hän ei pysty ruokaa lämmittää. Niin kuin...
Mutta miten sä uskot näistä havainnoista sitten, että ihmiset on nähnyt näkyjä vai että ne on nähnytkin jonkun toisen hahmon?
No ei, mutta no, okei, nyt jos me mennään tämän Kaydeniin, niin kerro, mitä sä siitä ajattelet? Se on kuitenkin vuosi myöhemmin ja sitten tämä juttu vielä, että...
Niin, no toi vähän hämää tietysti toi vuosi.
Niin.
Mutta...
Ja ehkä siis, en mä tiedä, mua ei edes hämää se vuosi, vaan se, että pää alaspäin, jalat kohti taivasta kuolleena. Ei pysty puhumaan. Niin ajatteleksä, että kyllä se, siellä, hyvä, selviytymistaidot, niin kyllähän se.
Kauhean sä saat kuulostaa nyt tyhmältä. Mutta kun mä lähden siitä, että ei lapsi valehtele, herran jumala, aikuiset on valehtelijat, mutta eihän tolleen lapsi niin kuin...
Ei niin.
Niin.
Niinpä.
Niin.
No mutta eikö sä näe tätä ristiriitaa, että sit sä kysyt, että mitä...
Mutta se voi olla kuollut siinä vaiheessa, kun tää lapsi on nähnyt.
Kyllä.
Mutta niin kuin ei nämä aikaisemmat.
Voihan näet. Nekin olla, että voihan hän olla... Miksei hän ole mihinkään reagoinut? No joo... Ne mielenterveyden niin, häiriöt tai joku aivotapahtuma.
Niin. Toki psykoosihan yleensä, eihän se on niinku, se on...
Ja sit mä kysyn vielä sellaisenkin, että sit sä kuitenkin sanoit, että kun se auto, että ei auton sisällä voinut olla ketään.
Ne.
Niin miten se sit on tipahtanut sieltä 30 kilometriä tunnissa? Onko hän hypännyt pois sit vai?
Niin, mutta kun mä mietin, että onko hän jotenkin, jos hänellä on ollut ajatukset sekaisin, hän on ollut esimerkiksi psykoosissa tai jossain vastaavassa, ja hän on työntänyt sen auton rotkoon.
Okei, ai sä ajattelin, okei. No, tää ei tullut siis yhdenkään viranomaisten puheessa esille, että sitä auto olisi työnnetty
no,
sinne rotkoon.
No tämä olisi nyt sitten kannattanut katsoa. Niin. No, mutta miten sä ajattelet? Ajatteleksä sä, että hän on tippunut rotkoon sen auton kanssa?
Mä en itse asiassa ajatellut tästä mitään, tästä rotkokohdasta.
Mutta multa sä kuitenkin kysyit. Ja...
Niin, mä en itse asiassa ajatellut tästä mitään, koska mä oon jotenkin... Mä oon tosi kahden vaiheella, että no joo, ehkä hän on ollut hengissä nämä havainnot. Ehkä ne on oikeita havaintoja hänestä, paitsi sitten tämä Kaden, niin siinä mä oon ihan satavarma, että hän ei ole enää ollut hengissä.
Joo, mäkin uskon.
Ja sitten tässähän niin kuin oli vielä se, että ne poliisit ja sitten ainakin nämä hänen vanhemmat oli sitä mieltä, että Kaden ei ole missään voinut nähdä näitä katoamisilmoituksia niin kuin Sandista.
No niin.
Mm.
Ja mä uskon, että Kaden on nähnyt hänet myös, mutta siis jo kuolleena.
Niin.
Mutta mä uskon siihen, että hän on ollut hengissä näissä muissa näyissä.
Mutta ajatteleksä, että se pitää paikkansa, että hän on nyt tietysti, tippunut vaikka johonkin kallion koloon tai kiven lohkareen väliin, ehkä tuommoiseen asentoon?
Niin.
Vai että mikä toi asento on, miten se yhtäkkiä, että jalat kohti taivasta?
Niin, voihan lapsi myös...
Äsken sanoit, että ei voi valehdella.
Ei valehdella. Hän on nähnyt sen ja mä uskon noi, mutta tiedätkö, sä voi nähdä asiat eri tavalla, tiedätkö?
Mutta kerro, okei, no miten sä ajattelet, että tämän on voinut nähdä
siis
eri tavalla?
Siis tää on nyt joku, tiedätkö, Marion Roast. Voi että. Siis mä ajattelin jotenkin, että lapsi ei valehtele, hän on nähnyt tämän, mutta hän... näkee asian eri tavalla. Ja totta kai lapsella on myös mielikuvitusta. Mä en väitä, että hän kuvittelee sen, vaan että hän on nähnyt jotain, josta hän sitten, hänen mieli muokkaa
mutta onhan
enemmän.
Hänen ollut pakko nähdä niin kuin Sandy, kyllä. Jos hän on kolmesta eri kuvasta sen tunnistanut.
Kyllä. Mä olen siitä varma, että hän on nähnyt tämän ruumiin.
Niin. Sitten sä veikkaat, että hän on itse keksinyt tämän, että se on ollut jalat kohti taivasta.
Just hän sanoi sulle.
Niin, mutta miten tekee... siis?
Okay. Siis voihan olla... Jalat kohti taivasta, jos sillä on vaikka roikkunut jalka jossain, jos on, tiedätkö sä, tippunut johonkin ja jäänyt jossain noja.
Mä just kysyin sulta, että ajatteleeko sä, että hän on voinut tippua johonkin kiven
niin,
lohkareen
just
väliin.
Just toi, kun ei, voi niin. Olla, voi olla.
Niin. 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 Sitten hänellä oli siinä yhdessä vaiheessa paitakin vaihtanut väriin.
Niin oli, niin oli.
Se on, ja housut.
Niin. Mut, Sitten mä mietin, että mustan ja sinisen paidan.
Kukkapaita ja siniset
no,
housut.
Okei, joo.
Ja sitten kun hänellä on siis siniset hiukset katoamishetkellä, niin sehän on aika semmoinen,
on.
Että kyllä mä ajattelen, että silleen aika helposti ehkä tunnistaa, jos niin kuin
mäkin,
näkee.
Mäkin, kyllä, samaa mieltä. Joo, ei kun mä ajattelin, kun mä sekoitin, että jos olisi sininen paita ja musta paita, ne voi sekoittaa
niin,
kämärässä,
no
mutta joo, kukkapaita, joo, totta, niin oli. Mutta tosi siis jotenkin ärsyttävää taas, kun ei,
niin.
Että on se oma teoria päässä, mutta...
Niin, mä en oikeasti niinku... tiedä, että luotaanko mä siihen omaan teoriaan, että onko hän niinku ollut hengissä ne havainnot, niinku ne ensimmäiset havainnot.
Joo.
Ja sitten jotenkin, tiedätkö, nyt ärsyttää, että miksei kukaan mennyt siihen, niin kuin, tiedätkö, silleen, että hei, onko kaikki ok?
Mutta sitten mä mietin näitäkin näitä metsästäjiä, jotka on niin kuin huudellut, että hei, kaikki ok, kaikki ok. Sitten kun ei vaatu vastausta, mä ymmärrän sen, mun mielestä se olisi tosi outoa.
Olis.
Jotenkin, että mä niin kuin kysyn näin, ihminen on siinä ilman kenkiä ja näin, ja sitten mä yritän silleen, haloo. Niin kyllä mullakin, kun säkin sanoit vissiin, että tuli semmoinen olo, että voisiko tulla ryöstökin kohta. Kyllä. Niin kyllä mullakin vähän tuli silleen, että ovikin jo.
Mullakin ajava. Todellakin, joo niin. Joo. Varsinkin Jenkeissä mä ajattelisin joo. Heti, että no se oli sitten tässä.
Se oli tässä sitten. Mut niin. Mä en keksi tähän nyt muuta teoriaa. Mä pysyn mun teoriassa.
Niin. Tosi jännä. Laittakaa meille viestiä IGS tähän liittyen ainakin.
Joo.
Olisi kiva tietää, että mitä te ajattelette näistä meidän teorioista myös.
Jos saitte mitään selvää.
Niin.
Mut joo, todellakin.
Mennäänkö me sitten sun tapaukseen?
Mennään.
Kotkassa asunut 18-vuotias Ville Syrjäkari katosi yön pimeyteen 17. marraskuuta vuonna 2013. Tämä päivä synnytti painajaismaisen mysteerin, joka leijaili myrskypilven lailla ihmiskunnan yllä. Viimeinen havainto Villestä tehtiin hänen ystävänsä toimesta, jonka seurassa hän oli ollut ajelemassa Kotkan Kaarniemen tiellä. Illan tunnelma oli melko sähköinen, sillä kaksikon välille syntyi sanaharkkaa, joka lopulta johti siihen, että tämä ystävä jätti Villen pimeään yöhön kello 02.15 poistuen itse paikalta auton kanssa. Tämän jälkeen Villestä ei tehty enää yhtään havaintoa, joten hänestä jäi vain sumuinen varjo, joka hukkui yön pimeyteen. Villen äiti huomasi poikansa katoamisen nopeasti, kun tämä ei tullut kotiin eikä mennyt työpaikalleen McDonald'siin, jossa hänellä piti alkaa aamuvuoro. Tällainen poikkeaminen tavanomaisista rutiineista herätti kysymyksiä, koska se ei ollut lainkaan Villen tapaista, joten hänestä tehtiin katoamisilmoitus sunnuntaina 17. marraskuuta kello 18.37. Koska Villen katoaminen oli tapahtunut täysin yllättäen, poliisi ryhtyi nopeasti toimenpiteisiin. Katoamishetkellä sää Kotkassa oli kylmä ja sateinen. Alueella riehuvan Eino-myrskyn lisäksi ilmassa leijaili pelko siitä, että nuoren miehen henki ja terveys saattoivat olla vaarassa, jonka vuoksi hänen puhelimeen tehtiin hätäpaikannus. Tämän avulla saatiin tietää, että puhelin oli päällä ja jossain katoamisalueella, mutta siihen ei kuitenkaan saatu yhteyttä. Villeä etsittiin maastosta usean poliisin sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun turvin. Etsintöihin otettiin avuksi myös Rajavartiolaitoksen helikopteri, koirapartio sekä lämpökamera, mutta siitäkin huolimatta Villestä tuntui olevan jäljellä vain varjo hänen menneisyydestään. Jälkeäkään ei siis löytynyt. Etsintöjä laajennettiin myös merelle merivoimien aluksen avulla, mutta nämäkään etsinnät eivät tuottaneet toivottua tulosta. Viiden päivän kuluttua Villen katoamisesta tämä hänen seurassaan ollut ystävä otettiin kiinni syytä epäillä perusteella ja kuulustelut aloitettiin. Päivää myöhemmin eli 23. marraskuuta eräs koiran ulkoiluttaja lenkkeili lähellä Villen katoamisaluetta Otsontien ja Ukonkellon kadun välisessä metsikössä. Tällöin hän kiinnitti huomionsa erääseen kohtaan, jossa oli selkeästi kaivettu maata. Ja itse asiassa myös hänen koiransa kiinnostui tästä paikasta. Hän lähestyi paikkaa entisestään ja meni seisomaan yhden alueella olevan kiven päälle, jolloin se liikahti. Tämän jälkeen hänet valtasi outo, hieman inhottava tunne, joten hän haki miehensä paikalle ja tämä mies sitten siirsi ton kiven pois paikaltaan, jolloin sen alta paljastui jotain järkyttävää. Kiven alta pilkotti nimittäin verinen paita. Tässä kohtaa he ilmoittivat asiasta hätäkeskukseen, jolloin sieltä pyydettiin tarkempia tietoja, joten mies kurkisti verisen paidan alle, jolloin sieltä paljastui nuoren miehen ruumis selällään, kädet levitettynä sivuille. No nyt oli selvää, että Ville oli löytynyt ja hän oli joutunut julman väkivallan uhriksi. Ruumiin avauksessa paljastui, että Villen ruumiissa oli 6 pistohaavaa selässä, 1 pistohaava oikealla kyljessä sekä pistohaava ja 2 viiltohaavaa rintakehän alueella. Lisäksi hänen vasemmassa käsivarressaan oli käden lävistävä pistohaava ja useita viiltohaavoja. Oikeuslääkärin analyysi osoitti, että oikean kyljen pistohaavan aiheuttama verenvuoto rintaonteloon ja hengitysteihin yhdessä valtimoiden poikkileikkauksen kanssa olivat ne tekijät, jotka johtivat Villen kuolemaan. Tämä kyljen haava oli siis ollut kohtalokas. Poliisi oli jo tässä kohtaa kiinnittänyt erityistä huomiota Villen ystävään, joka oli viettänyt aikaa hänen seurassaan ennen tätä kohtalokasta katoamista ja synkkää tragediaa. Tämä kyseinen ystävä oli Valko-Venäjältä alun perin kotoisin oleva 19-vuotias Dmitri Tsiakuhau. Hän oli asunut tapahtumien aikaan Suomessa yhteensä 8 vuoden ajan, ja vaikka hänen äidinkielensä olikin venäjä, hän hallitsi suomen kielen erinomaisesti. Pian Villen ruumiin löytymisen jälkeen poliisi tiedotti, että Dmitri oli myöntänyt heille aiheuttaneensa Villen kuoleman. Tämän jälkeen pidettiin uusi vangitsemisoikeuden käynti, jolloin vangitsemistuomio uusittiin ja rikosnimike muuttui taposta murhaksi esitutkinnassa esiin tulleiden uusien todisteiden myötä. Dmitrin kertoman mukaan Ville oli hänen toiseksi tärkein ystävänsä ja Villelle pystyi puhumaan aina asiasta kuin asiasta, oli kyse sitten ihan mistä tahansa. He olivat tutustuneet toisiinsa noin 3 vuotta aiemmin ja Dmitri oli tottunut ottamaan yhteyttä Villeen aina silloin, kun hänellä ei ollut mitään muuta tekemistä. Kaksikkoa yhdisti myös samat kiinnostuksen kohteet, kuten esimerkiksi autot. Dmitri myönsi, että hänellä ja Villellä oli ollut lähiaikoina myös pieniä riitoja, mutta ei mitään sellaista, mitä ei olisi saanut sovittua ilman väkivaltaa. Dmitri kertoi myös, että Ville harrasti itsepuolustusta, mutta hän ei omien sanojensa mukaan silti koskaan pelännyt Villeä, edes riitatilanteessa. Dmitrin kertoman mukaan erimielisyydet heidän välillä johtuivat useimmiten täysin arkisista asioista, ja hän oli myös ilmaissut huolensa Villen ja erään nuoren naisen välisestä suhteesta. Hän oli kerta toisensa jälkeen tiedustellut suhteen luonnetta Villeltä itseltään ja pyytänyt erästä toista henkilöä pitämään silmänsä auki, jos tämä sattuisi näkemään Villen kyseisen naisen seurassa. Nyt kohtalokkaina alkujen tunteina Ville ja Dmitri olivat keskustelleet siitä, miksi Ville vietti niin paljon aikaa tuon naisen seurassa ja miksi hän lähetteli tälle viestejä. Tämä aihe oli ilmeisesti sitten synnyttänyt pientä myrskyä kaksikon välille ja keskustelu saattoi aiheuttaa lisää jännitteitä heidän ystävyyteensä. Esitutkinnassa viranomaiset sukelsivat yhä syvemmälle kaksikon ystävyyteen, sillä he halusivat selvittää jokaisen solmun, joka aiheutti kysymyksiä heidän välisestä suhteestaan. Tällöin paljastui, että Dmitrin ja Villen välejä oli jo jonkin aikaa hiertänyt mustasukkaisuus, etenkin Dmitrin puolelta, vaikka hän ei tätä missään kohtaa kuulusteluita myöntänytkään. Dmitri oli siis vastikään eronnut ja hän oli alkanut epäillä Villen olevan sen takana. Tämä epäluulo oli vaivannut häntä jo päivien ajan, joten hän oli halunnut nähdä Villen keskustellakseen asiasta. Kohtalokkaana yönä Dmitri lähti sovitusti hakemaan Villeä tämän kotoa, mutta jostain syystä ennen lähtöään hän kuitenkin otti autonsa mukaan veitsen. Dmitrin mukaan hänen tarkoituksenaan ei ollut käyttää veistä väkivaltaisesti, vaan ainoastaan uhkailutarkoituksessa. Tämä oli kuitenkin vain yksi askel tapahtumien kulussa, joten nyt meidän on syytä palata hetkeksi ihan tapahtumien alkulähteille. Eli Dmitri kertoi poliisille esitutkinnassa viettäneensä lauantai-illan 16. marraskuuta tapaamalla kavereita, rentoutuen kotonaan TV:n äärellä ja lopulta ajelemalla autolla ympäriinsä ilman mitään erityistä määränpäätä. Hän halusi vain kuluttaa aikaansa ja viettää rennosti iltaa. Välillä kesken ajelun hän palasi kotiin, nautti aterian, katseli uudemman kerran TV:tä ja lähti jälleen auton ratin taakse. Illan kuluessa hän myös vaihtoi viestejä Villen kanssa. Dmitrin toiveena oli nimittäin tavata Ville, minkä vuoksi hän lähettikin tälle viestejä tunnin välein. Jokaisessa viestissä hän kysyi innokkaasti, joko tavataan? Aamuyöllä Ville sitten lopulta suostui tapaamiseen, joten Dmitri kävi hakemassa hänet kyytiinsä. Mä luen teille nyt suoran lainauksen siitä, mitä Dmitri on itse sanonut esitutkintavaiheessa tapahtumista. Keskustelimme autossa ensin. Sitten Ville puhui niin tunteettomasti ja vihaisesti. Siitä alkoi se riitely ja huutelu. Olimme varmaan autossa 30-45 minuuttia. Ville tavallaan käski ja sanoi, että mennään sitten tuohon ulos. Laitoin veitsen vyötärölleni vaatteisiin, kun nousin autosta. Veitsi tippui vaatteista ja Ville näki sen. Nostin sen sitten silleen, että Villeä pelottaisi tulla minua kohti. Hän kuitenkin tuli. Tarkoitus oli vain heilutella veistä edes takaisin, jotta Ville perääntyisi. Kun veitsi sitten osui Villeen, hän perääntyi. Ville pystyi torjumaan iskuja. Hän yritti potkaista veistä kädestäni. Sitten se otti minusta kiinni kahdella kädellä, päästä tai olkapäästä. Tämä tapahtui siinä vaiheessa, kun olin lyönyt häntä teräaseella. Kun Ville sai teräaseen itsestään pois, hän oli lähtemässä paikalta pois. Uhkasi soittaa poliisille. Sitten löin häntä kerran selkään. Hän sai vedettyä veitsen pois itsestään ja heitti sen maahan. Talutin Villen metsän polulle. Ville jäi siihen makaamaan. Sitten otin veitsen, Villen takin ja auton. Kun palasin Villen luokse, hän oli elottoman oloinen. Ville jäi siihen. En ottanut häneltä mitään. Kivien päältä otin kasveja ja vedin ne Villen päälle. Yhden kiven ja muutaman oksan. Seuraavana aamuna ryhdyin imuroimaan autoa ja otin kaiken pois, mikä jäi edellisestä illasta. Kasasin tavarat jätesäkkiin ja lähdin. Tämän Dmitrin kertomuksen lisäksi tutkinnoissa selvisi, että siinä kohtaa kun Ville makasi metsässä elottomana, Dmitri kävi siirtämässä autonsa Kaarniemen tielle, jonka jälkeen hän palasi Villen ruumiin luokse peittääkseen sen syvemmälle metsään. Tämän jälkeen Dmitri haki kotoaan vasaran ja palasi Otsolantien kääntöpaikalle, jossa hän tuhosi Villen kännykän. Seuraavana päivänä Dmitri suuntasi lentokentän maastoon, missä hän poltti omat vaatteensa ja Villen takin. Muut Villen vaatteet hän piilotti talonyhtiönsä varastokatokseen muovipussissa ja myöhemmin hän kuljetti ne niin sanotulle laittomalle kaatopaikalle Kymen lentokentällä. Teossa käyttämänsä veitsen Dmitri puolestaan heitti veteen sähköliiton mökkien läheisyyteen Syväsalmeen. Kotiin palattuaan Dmitri yritti syödä jotain, mutta hänen ruokahalunsa oli kadonnut kokonaan ja sen jälkeen hän suuntasi Villen äidin luo, joka oli luonnollisesti äärimmäisen huolissaan kadonneesta pojastaan. Kun Villen ja Dmitrin ystäviä kuultiin, he olivat kaikki samaa mieltä siitä, että Dmitri oli osoittanut voimakasta mustasukkaisuutta entistä tyttöystäväänsä kohtaan. Keskusteluissa nousi esiin myös kysymys siitä, miten Dmitri, joka oli kooltaan huomattavasti pienempi ja heikompi kuin itsepuolustusta harrastava Ville, olisi voinut toteuttaa surmatyön. Toisaalta Dmitrin käyttämä veitsi antoi hänelle aika valtavan etulyöntiaseman, sillä onhan veistä vastaan vaikea taistella, vaikka olisi miten isokokoinen tahansa. Lisäksi monet olivat kuulleet Dmitrin uhkailevan, että hän tappaisi Villen, mikäli tämä olisi tekemisissä hänen entisen tyttöystävänsä kanssa. Syyttäjä vaati Dmitrille tuomiota Villen murhasta. Hänen mukaansa henkirikokselle oli selkeä motiivi, joka oli mustasukkaisuus. Nainen oli päättänyt seurustelusuhteensa Dmitrin kanssa surmaa edeltävänä viikonloppuna, ja tämä nainen sattui olemaan Villen ystävä, jonka kanssa hän oli viettänyt paljon aikaa jo ennen suhteen päättymistä. Mustasukkaisuuden juuret olivat siis paljon syvemmällä kuin olisi voinut arvatakaan, ja ne ulottuivat jo ajalle ennen virallista eroa. Syyttäjän mukaan Dmitri oli käynyt ainakin kerran Villen kodin edustalla vakoilemassa ikkunan takaa Villeä ja entistä tyttöystäväänsä, joka oli vielä tuolloin ollut Dmitrin kumppani. Pari päivää myöhemmin nainen halusi päättää seurustelusuhteen, ja tällöin Dmitri oli epäillyt Villen olevan tähän syypää, eikä hän voinut hyväksyä eroa todeksi. Eron jälkeen Dmitri stalkkasi Villeä ja eksäänsä sekä somen välityksellä että autosta käsin. Hän myös viestitteli entiselle tyttöystävälleen halustaan jatkaa suhdetta tämän kanssa, samaan aikaan kun hän lähetti Villeelle viestejä, missä pyysi tapaamista kahden kesken. Syyttäjä korosti puheenvuorossaan, että Dmitri teki henkirikoksen vakaasti harkiten ja että hänellä oli hyvin sinnikäs surmaamistarkoitus. Syytteen mukaan Ville ei kuollut välittömästi, vaan joutui kärsimään ennen kuolemaansa. Tämän lisäksi Villen äidin oikeusavustaja sanoi oikeudenkäynnissä seuraavaa. Hän istui äidin sohvalla ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut, ja esitti huolestunutta Villen katoamisesta. Äidistä tuntuu, kuin häneen olisi suhtauduttu täysin narrina, ja hänen tunteisiinsa suhtauduttu täysin välinpitämättömästi. Oikeudessa Dimitri myönsi tappaneensa Villen, mutta hän kiisti syytteen murhasta. Hänen mukaansa teko ei myöskään ollut vakaasti harkittu, eikä erityisen raaka tai julma. Puolustuksen mielestä kyseessä oli perusmuotoinen tappo, josta tuomiota voi langettaa enintään 9,5 vuotta. Käräjäoikeudessa kuultiin myös Dimitrin aiempaa tyttöystävää, jonka kanssa hän oli eronnut vuonna 2011. Nainen kertoi, että eron jälkeen Dimitrin käytös oli ollut sairaanloisen mustasukkaista ja hän oli soitellut sekä laittanut pitkiä viestejä, joissa vakuutteli, että naisen pitäisi antaa Dimitrille vielä toinen mahdollisuus. Kaiken kaikkiaan Dimitri lähetti naiselle yhteensä 7358 viestiä eron jälkeen. Nainen myös kertoi, että Dimitri oli seurannut häntä koulusta kotiin ja koittanut päästä puhumaan hänen kanssaan keinoja kaihtamatta. Nainen kertoi oikeudessa eronneensa Dimitrin kanssa, koska tämä oli käyttäytynyt sairaanloisen mustasukkaisesti ja kohdellut häntä huonosti. Eron jälkeen Dimitrin käytös muuttui entistä ahdistavammaksi, jolloin nainen sanoi Dimitrille, että hän ei kestä enää jatkuvaa vahtimista, yhteydenottoja ja kysymyksiä. Käräjäoikeuden mukaan ei kuitenkaan voitu todistaa, että teko olisi ollut erityisen raaka tai julma, jonka vuoksi se katsoi Dimitrin syyllistyneen tappoon. Käräjäoikeuden mukaan tekotapa ja veitsellä lyöntien lukumäärä osoitti kuitenkin tavallista suurempaa syyllisyyttä, jonka vuoksi Dimitri sai taposta keskimääräistä ankaramman rangaistuksen, eli 10 vuoden vankeusrangaistuksen. Tuomion julistamisen jälkeen sosiaalisessa mediassa käytiin vilkasta keskustelua. Ihmiset alkoivat laskea ja pohtia Dimitrin vankeusrangaistuksen kestoa ja siihen liittyvää vapaudenmenetysaikaa, joka oli tarkalleen 9 kuukautta ja 23 päivää. Näiden laskelmien myötä moni kiinnostunut seuraaja huomasi, että rikoslaissa säädetyllä 1/3 rangaistuksesta tulisi täyteen maaliskuussa 2017. Tämä laskelma avasi silmät sille tosiasialle, että Dimitrillä olisi mahdollisuus päästä valvottuun koevapauteen jo 1,5 vuotta aiemmin, eli syyskuussa 2016. Sosiaalinen media täyttyi erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä koskien tätä aikataulua. Osa oli järkyttyneitä siitä, että Dimitrillä saattaisi olla mahdollisuus niin nopeaan vapautumiseen, kun taas toiset uskoivat, että oikeusjärjestelmän säännöt olivat oikeudenmukaisia ja tämä oli aivan normaali menettelytapa. Keskustelu herätti ajatuksia siitä, miten rangaistuksia tulisi soveltaa ja mitä seurauksia niillä olisi yhteiskunnalle. Tapaus eteni kuitenkin vielä hovioikeuteen, jossa tuomiota kovennettiin taposta murhaksi ja se muuttui siten elinkautiseksi vankeustuomioksi. Itä-Suomen hovioikeuden mukaan teko oli erityisen raaka ja vakaasti harkiten tehty. Tätä tuki hovioikeuden mukaan myös se, että Ville ei käyttänyt itsensä puolustamisessa veistä, vaikka hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus. Hovioikeus korotti myös Villen omaisille maksettavia kärsimyskorvauksia useammalla 1 000 eurolla. Tämä tapaus on ollut hiljattain jälleen uutisissa, koska Helsingin hovioikeus päätti, että Dimitri pääsee ehdonalaiseen vapauteen 15. elokuuta 2024. Hovioikeuden mukaan vapauttamista puolsivat Dimitrin matalaksi arvioitu riski syyllistyä uuteen väkivaltarikokseen, menestyminen avolaitosolosuhteissa, päihteettömyys, lukuisat onnistuneet poistumisluvat, lupaehtojen mukaisesti sujunut opiskelu vankilan ulkopuolella, ongelmaton osallistuminen vankilan ulkopuolisiin siviilitöihin sekä siviilielämän sosiaaliset suhteet.
Siis mun täytyy nyt kyllä sanoa, että kun sä luit ton käräjäoikeuden tuomion, niin mä olin siis järkyttynyt. Et onneksi hovioikeus kovensi sitä tuomioon.
Onneksi.
Siis eihän tossa on niinku, ei ollut erityisen raaka tai julma.
Joo, mä mietin kanssa, että millä tavalla, koska mun mielestä just toi peruste esimerkiksi se, että Ville olisi missä vaan vaiheessa voinut käyttää sitä veistä itse,
kyllä,
niin hän ei käyttänyt.
Niinpä. Että en mä niinku käsitä, että toi tuomiokin, että periaatteessa ihan olematon.
On.
Mutta onneksi koveni.
Onneksi koveni, todellakin.
Mutta nämä on ehkä tämmöisiä mulle tosi surullisia tapauksia, missä joku niinku, tiedätkö, hyvä ystävä pettää noin pahasti luottamuksen.
Kyllä.
Varmaan vähän sama kuin kumppaneissa, mutta siitä jotenkin mä koen, että ystävän luottaa vielä jotenkin vähän eri tavalla.
Niin.
Että tässäkin, että miksei sitten missään vaiheessa toi Dmitri voinut, tiedätkö, sanoa vaikka Villelle, että hei, mua vähän häiritsee, miten paljon sä vietät aikaa mun tyttöystävän kanssa.
Kyllä.
Vaikka se onkin sun hyvä ystävä.
Kyllä. Niin, ja jotenkin se olisi pitänyt niinku keskustella läpi, että eihän hän voi sitä estää.
Niin.
Mutta mä luulen, että niinku puhumalla asia selkeä. Niin. Et kyllä, niinku, kyllä mä ainakin haluaisin, että sä sanoisit mulle.
Kyllä. Joo, joo, todellakin. Ja sitten jotenkin mä ajattelen tonkin, että miten niin kuin kylmäverisesti hän on käyttäytynyt sen jälkeen, kun hän on pystynyt menemään vielä sit Villen äidin luokse.
Kyllä.
Ja esittää, että hän on ihan hirveän huolissaan. Että mun mielestä toi on niin kuin jo...
Siis, se on törkeetä.
Siis se on niin, niin törkeetä ja miten jotenkin... Mä en siis ikinä tiedä, että sä kestäisi tota ajatusta.
En mäkään. Että siinä vaiheessa olisi jättänyt menemättä.
Niin, että sitten toki epäilyttävähän sekin olisi ollut.
No olisi, mutta tavallaan hän myös tunnusti, että... Että niin kuin jotenkin, että niin, en tiedä.
Että mä en yhtään ihmettele, mitä se äiti oli sanonut, että suhtauduttu täysin narrina. Joo. Niin mulla olisi ihan sama olo. Että,
niin mullakin.
Että sä oot tullut vaan nauraskelemaan siihen sohvalle oikeasti.
Kyllä.
Samalla kun mä oon huolissani siitä, mitä mun pojalle on tapahtunut.
Kyllä.
Niin joten
ja ihan... sit oikeasti siinä onkin tekijä vieressä. Että tosi niin kuin.
Niin kuin toimistaisi mut niin vihaks.
Niin mutkin.
Sit varmaan tiedätkö, se äitikin on ollut huolissaan kuitenkin vielä ystävästä.
Totta kai.
Että voi ei, että mitenköhän säkin nyt pärjäät, että kyllä. Kun Ville oli sullekin niin rakas. Ja...
Niin siis kyllähän se on ihan normaalia, että ajattelee silleen sen oman huolensa ohitse samalla.
Niin kyllä.
Niin sitten tajuukin, että ei ole tarvinnutkaan paljon huolehtia.
Joo, ei. Ihan jotenkin älytöntä. Onneksi löytyi ruumis sitten kuitenkin aika nopeasti.
Onneksi joo. Että siis sehän on, no niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin on kauheinta, että olisi kadoksissa. Mutta hirveetä näille, jotka löysi, että mä ymmärrän sen, että hän on hakenut miehensä siihen, että hei, mä haluan niin kuin, vaikka ei varmasti tiennyt siinä vaiheessa, että mikä odottaa.
Niin, tai sitten ehkä aavisti.
Niin,
ja
niin varmaan,
että...
niin, voi olla.
Mutta toi on just se, että kun mekin ollaan puhuttu, kun ollaan oltu, no varsinkin siellä meidän Itä-Helsingissä, kun käytiin lenkeillä, kun oltiin mettälenkeillä ja puhuttiin, että nyt jos löytäisi jonkun ruumiin täältä, että mitä tekisi, niin oltaisiin heti silleen, että no niin. Missäs tekijä?
Joo.
Että se on nyt täällä jossain meitä kyllä. Piilossa ja vaanii.
Siis se olisi ensimmäinen ajatus, että mistä puskasta se hyökkää.
Kyllä.
Että tosi niin kuin, vaikka harva, joka tekee henkirikoksen ja hävittää ruumiin metsään, jää sinne väijymään
löytäjiä. Niin, löytäjä. Ja sitten mä ajattelin, että on se aika epätodennäköistä, että tuolta niin kuin Itä-Helsingin kuitenkin aika yleinen mettä.
Joo.
Että sieltä me nyt oltaisiin löydetty. Mutta
no,
se on heti se, mitä ajattelee, vähänkään pimeällä.
Niin on, joo. Se on se jännä, että se pimeys vaikuttaa
se
siihen. Mutta silti sinne lenkille pitää mennä illalla.
Niin, mutta kyllä säkin oot sanonut, jos mä oon vaikka soittanut sulle iltalenkiltä ja ollut silleen, että no nyt mä oon täällä metässä, että täällä on vähän pimeetä. Niin sit sä oot aina silleen, no mitä se murhaaja siellä metässä nyt tekisi
niin.
Ja odottaisi. Kyllä. Eikä se siellä nyt tämän aikaa ole.
Kyllä, ja sen tajuu itse, mutta sitä ei tajuu silloin, kun siellä on. Niin, että se ei väijy siellä. Ehkä hänenkin on hyödyllisempää väijyä siellä siihen aikaan, kun ihmiset menee sinne.
Niin, ja ehkä Suomessa ei tuommoisia väijyjiä no ole ei. Kuitenkaan ihan hirveästi metiköissä.
Ei, onneksi meillä on, saa suht vapaasti liikkua. Toki poikkeuksia on jo.
Niin.
Mutta pitäisikö päättää tämä päivä?
Joo, mulla ei ainakaan ole tästä enää mitään
ei
lisättävää. Mullakaan. Eli kiitos kaikille, kun kuuntelitte jaksot. Ja tosiaan laittakaa IGS meille viestiä pahuuden jälkeen ja... Palataan seuraavan jakson parissa. Moi moi!
Moi.